teatrumis esietendus 3. juunil Pedro Calderón de la Barca Armastusega ei tehta nalja. See on vanalinna hariduskolleegiumi teatrikooli 24. Lennu lõpulavastus koostöös teatrumiga. Lavastuse kunstnik on Riina Vanhanen, muusikaline kujundaja Eeva Eensaar, valguskujundaja Rene Liivamägi, liikumisjuht Tiina Mölder ja lavalise võitluse lavastaja Indrek Sammul. Laval kõlab ka elav muusika, Hispaania muusikakunsti kuldajast ja nüüd on meil stuudios lavastaja Lembit Peterson. Tere tulemast!
Tere!
See on juba teine kord suhteliselt lühikese aja jooksul, kui teatrum selle sama teosega esile tuleb. 6 aastat on mööda läinud. Mis siis on vahepeal saanud, mis on muutunud ja milline on teine tulemine sellel teosel?
Vahepeal on juhtunud see, mis puudutab nüüd Pedro Calderón de la Barcat ja tema loomingu avastamist ja lavastamist nii minu kui erinevate teatrite poolt Eestis. Et armastusega ei tehta nalja, komöödia oli meil mängukavas 2016 ja samuti vanalinna hariduskolleegiumi teatriklassi lõpetajate lõputööna. Ja selle 6 aasta jooksul vahepeal olen ma lavastanud aastal 2017 Calderoni La Dama Duende, ehk eesti keelt on tõlgitud siis nähtamatu daam, et õigupoolest võib-olla on viirastuslik daam, mille me tõime lavale Ugalas 2017. aastal ja see oli siis Ugala renoveeritud maja avaetendus. Selle etendus oli päris õnnelik saatus, selle lavastusel tähendab, ja me etendasime seda nii Viljandis, Tallinnas, Tartus, aga ka Almagros, Hispaanias, seal toimuval Hispaania klassikalise dramaturgia festivalil, mis tookord oli juba 44. kord, kui me mälu ei peta. Ja me mängisime seda korallis, Corral de la Comedias, mis on siis teatrilava, kuhu kõik Hispaania kuldajastu dramaturgid, Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina ja teised, oma leidnedid kirjutasid. Ja seal Almagros on see korall säilinud originaalkujul ainsana, ainus korall, mis on säilinud originaalkujul, teised on kas ümber ehitatud ja seal oli siis meil õin mängida seda Hispaania publiku ees eestikeelset La Dama Duendet, kus peategelased kõik tonnid ja tonjad astusid üles eesti keeles hispaaniakeelse publiku ees. Näidend on Hispaanias hästi tuntud, hästi armastud näidend ja seda tuli vastuvad ka väga hea vaatamata eesti keelele ja kohati lünklikule tõlkele, mis seinal jooksis. Nüüd selline kogemus on vahepeal olnud. Ja siis 2018 me avasime teatrumi renoveeritud maja või suure saali, ka Calderón de la Barca autosakramentaaliga suur maailma teater, mis sai ka väga hea vastuvõttu osaliseks. Ja nüüd otsustasime tulla jälle tagasi armastusega tehta nalja juurde ja mängime seda jälle vanalinna hariduskolleegiumi lõpuklasside lõputööna. See materjal on noortest inimestest, armastusest, armastuse näivusest ja mitte näivusest, teatud tõeotsingutest, sõprusest, aust, loomulikult ükski Hispaania kuldajastu näitemängi saa mööda au ja siis armastuse ja vabaduse käsitlemisest. Ja hästi huvitav on see, et kui me oleme harjunud sellega, et me oleme vabad, me oleme kinnitame seda oma vabadust, oma vaba tahet teine kord, siis tihti peale hullune pära üks teine mõiste selle kõrval vastutus. Armastus, meil oleme loodud nii vabadeks kui ka vastutavateks ja see vastutus on hästi tähtis, et vabadus üldse püsiks. Ja sama lugu paraleel on siis ka armastusega, ka armastuse puhul oleme me ka vastutavad inimesed. Me oleme armastavad, armastuses oleme me ärkvel ja ärkvel oleku kinnituseks võiks öelda veel või tunnuseks võib-olla või saab vastutus, mis armastusega kaasas käib. Ja nendel põhilistel teemadel siis see näitemäng on. Me mängime seda 3 koosseisus, kuna lõpuklassis on 17 õpilast, kõik tahtis saada osi. Ja niimoodi me jagasime ära ja oleme käsitlenud seda lõputööd ka siis nagu peamiselt ka nagu õppeprotsessi õppetööna, et kus kõik õpilast saaksid üles astuda, näha, kuidas teised lahendavad rolle, neid toetada ja luua selline keskkond siis, et meie jaoks oleks tähtis nende teemade ilmutamine, mitte seevõrd kuivõrd hästi üks või teine näitleja ühel või teisel õhtul särab või kui hiilgavalt oma rolli mängib. Ja kummalisel kombel see selline ühtsus, see üksese toetamine toob saali väga palju elevust, vähemalt nende kolme esietenduse on nüüd möödas, mida on näha olnud, on toonud nii rõõmu, tõsidust, pisaratest ma ei julge veel rääkida, aga tähendab, et suured pöörded, suured muudatused, mis nendes ette tulevad inimeste vahelises suhetes ja need teemad, mul on suur hea meel, et need teemad järjekordselt jälle esile tulevad ja just eriti noort publikut, aga ka vanemat enda kütkes hoiavad kahe ja poole või kolme tunni jooksul koos vaheaegadega. Nii et see on hästi õnnelik kogemus jälle ja viibida Kalderooni poolt toodud maailma vaimus. Me mängime seda siis teatrumi saalis, mis omakorda asub vanas dominiiklaste kloostri varemetes, ja need sidemed, mis kummalise sidemed, mis hakkavad tekima üha dominiikus, oli hispaanlane, nagu me teame, ka Kastiilia kandis sündinud, samuti Pedro Calderón de la Barca, kes elas ka seal kandis, Kastiilia kandis, ja võtta niisugused teatud Hispaania vaim, teatud vaimsus, mis on omanelid pühale dominiikusele kui ka Calderón de la Barcale, see kõik on meile olnud hästi inspireeriv. Just see armastuse käsitus selles valguses.
Klassika, kirjandusklassika, teatriklassika, see on iga noore näitleja aluspõhi, ilma milleta ta ei saa samamoodi on muusikas. Orkester peab oskama mängida Haydni, Mozarti, Beethoveni sümfooniaid. Aga nüüd on küsimus võibolla selles tõlgenduskunstis või interpretatsioonis, et mis moodi just noorte inimestega teha see klassika selliseks säravaks, kaasaegseks, mitte et ei oleks meil selline tolmunud võibolla muusiumikunst. Sama küsimus on ju ka muusika interpretatsioonis, et see ajalooliselt informeeritud esituste ajastu, samas see romantiline ajastu, kus kõik need Beethovenid said sellise suure šleppi ja suure dünaamika ja orkestri müha endale kaasa ja lõpuks siis võibolla mõni tänapäevane interpreet, kes võtab ühest asjast natuke, teisest natuke, plus autori tekstid ruuduse ja teeb sellest siis tõesti sellise interpretatsiooni pärli, et kuidas teatris samasugune asi töötaks või kas töötaks?
No meil on esiteks tegemist Hispaania kuldajastusse kuuluva näidendiga, mis on kirjutud hispaania keeles värsis, väga kaunis värsis. Loomulikult me mängime eesti keeles ja mängime tõlkes, aga kuna meil on selline geniaalne poet olnud ja elanud nagu August Sang, kes on meile pärandanud suurepärased tõlked, et siis ma olen nende tõlgetele mõelnud ka seda, et August Sang ei tõlkinud seda mitte ainult eesti keelde ja pannud eesti keelse värssi, mis kõlab väga vaimukalt ja väga hõrgult ja elegantselt, vaid et ta tõlkis ka selle Hispaania maailma natuke eestlaste maailma jaoks. Nii et siin meil oleme tegemist on tegelikult ikkagi niisuguse vahendustekstiga. Et võiks öelda, et Calderoni kõrvale võiksime julgelt panna August Sanga nime, aga vahest tekib see küsimus, kas üldse on võimalik tõlkida teises keeles adekvaatselt, et mis mõtet üldse mängida siin klassikat, Hispaania klassikat või Saksa klassikat või Prantsuse klassikat näite laval, kui seda nii või teisit ei õnnestu nii täpselt tõlkida ja nii täpselt edasi anda selles kultuuris. Ja vot siin tulebki selline interpretatsiooni küsimus nüüd, et võib mõelda ka natukene positiivselt realistlikumalt, et iga uus tõlgendus, mida tehakse nendel teemadel sellest näidendist või teosest üldse, mida tõlgitakse, et see lisab võibolla teinekord ka mingid selliseid nüansse ja väärtusi, mida isegi algkeeles ei ole võimalik edasi anda. Ma tahan täpsustama mõtet, et kui on näiteks üks teos tõlgitud juba viide või kuude keelde, et siis ma võiks võtta tervikuna käsitada kogu seda tekstikorpust. Et ma olen kuulnud sellist legendi, ma ei tea, kas see vastab ka tõelu, loodan, et vastab, et näiteks kui Boris Pasternak tõlkis Goethe Fausti, tema tõlked olid alati sellised poeetilised, kus Pasternaki käsi oli väga tugevalt tunda, võibolla olid isegi mõned sellised momentid, kus ei olnud nii täpne originaali suhtes, see sakslastele ma ei tea, kas kõigile sakslastele, aga osadele vähemalt, kelle see teos väga meeldis, olid niivõrd vaimustud, et tõlkis selle Pasternaki tõlke uuest omakalla saksa keelde. Nii et on selliseid asju on ka ette tulnud. Ma loodan, et see ei ole legend, et ma nüüd tõepõhiselt räägin, aga mul on seda rääkinud inimest, keda ma olen usaldanud. Ja samu lugu on nüüd interpretatsiooniga, et ta lähtub tõlkest, nii kuidas autor aru saab, võib tõlkida sõna sõnalt, võib tõlkida mõte mõttelt, aga võib edasi püüda anda ka selle teose vaimu, et tõlge niimoodi, et see tõlge muutub teatud sillaks erinevate ajastute, erinevate rahvaste perioodide vahel. Ja mulle tundub, et see, mida Sang on ka väga hästi avanud siin, on just see teemade sisuline tuum. Ja võt sellest tuumast lähtudes me hakkame ka oma lavastust looma ja seda siis ka etendama. Et kui ta, ja mul on suur rõõm olnud selles, et kui alguses oli teatud tõrge võibolla ka isegi enamus õpilaste suhtes, et kas me peame sellise materjaliga tulema publiku ette, mis on värsis ja mis on kuskil Hispaanias ja mida on raske, võibolla ei ole meile nii aru saamud, et teeks midagi hoopis tänapäevasemalt, siis üha edasi töötades avastame selles näidendis kõik oma enda tänase päeva hinge ja vaimu reaaliaid, reaalsusi, et see muutub selliseks. Need tegelased, nimetatud, kui need on Doña Beatriz või Doña Leonor või Don Pedro või Don Alonso, et nad äkki muutuvad sellisteks nagu kujunditeks või nagu Peter Brook ütleb lavamasinateks, kelle kaudu hakkab meieni jõudma tolleaastu vaim, kui ka inimese psühholoogia iseralikud ja kaunid keerukused. Ja võiks öelda, et Calderón de la Barca on ääretult peen psühholoog. Ja see, kuidas õpilased avastavad, et need 17. sajandil elanud noored inimesed oma armumistes ja pettumustes ja sõpruses ja kõiges ei erinegi väga palju meie aja inimestest, et kuidas see meis, et inimene läbi aegade on milleski väga olemuslikult jäänud samaks. Et see avastus on väga huvitav ja iga üks interpreteerib siis seda juba tänases päevas niimoodi, et oskab luua need sildu, mis oli siis ja mis on praegu, aga ta loob ühe hästi elava ja vaimuka pildi minu jaoks praegu.
Aga tuleme nüüd siit veel teisegi teema juurde, nimelt täna õhtul esietendub teatrumis Katariina kirikus veel teinegi teos ja see on nüüd hoopis muust maailmast, see on Stalker, selle lavastab teie juhendatav lavakunsti lennust Kaljukarl Kivi.
Ma olen nüüd olnud 6 aastat lavakoolis töötanud professorina ja 4 viimast aastat olen juhendanud 30. lendu, kelle koolitee nüüd 18. juunil siis ka nagu ametlikult lõpeb. Ja sellel kursusel oli või on tähendab praegu veel siis 19 üliõpilast, kellest 4 on lavastajad, 2 dramaturgid ja ülejäänud on siis näitlesuuna üliõpilased. Noh, ma ütlen, et juba dramaturgid lavastajad, nad selle suunal õpivad. Ja siis need 4 lavastajasuuna õpilast on olnud nende 4 aasta jooksul ka minu juhendada. 3 neist on oma esimese lavastusega juba publiku ette tulnud. Marta Alide Jakovski tõi Von Krahli teatris lavale Fundamentalisti, Margaret Sarv linnateatris Unamuno näidendi lugu Kirest ja see on ka näidend, et see oli siis koos Roos Parmasa, kes on dramaturg, nad lõid selle senaariumi lavastuse aluseks. Ja siis Erich Richard Salume tõi Tartu uues teatris välja Servantooriumi, mis on siis Cervantese teoste ainetel kokku pandud lavalugu. Kõigil 3 on olnud omad juhendajad veel ja siis nüüd Kaljukarl Kivi toob Püha Katariina kiriku õigemini kiriku hoones, ma nimetaksin välja siis Andrei Tarkovski Vendade Stogatskite jutustuse ainetel, romaani ainetel kirjutatud siis Stalkeri. Ja see film on ilmselt paljudele tuttav. Ma mäletan omal ajal, kui ma olin noor 70. aastatel oli see üks minu suuremaid filmi elamusi üldse, mis mul läbi aegad on olnud, üks sugavamad puudutusi kinosaalis. Ja nüüd, kui Kaljukarl selle mõttega välja tuli, et ta tahaks seda just lavale tuua, siis ma igati toetasin. Ja kuidagi tundub, et see protsess on kulgenud väga huvitavalt, väga suurte takistustega kõikide nende pandeemiate ja kõik võimalike haiguste erinevate asjade tõttu. Tööprotsess on olnud kaunis pikk ja nüüd ta finaliseerub siis. Mul on suured lootused, et see kujuneb väga puudutavaks ja väga aktuaalseks, ma ütleks tänapäevaks, aktuaalseks teoseks, lavateoseks, mida soovitan küll väga julgelt kõikidele vaatama tulla.
Mis on olnud selle teose lava viimistlusest nüüd need kõige keerulisemad asjad lisaks nendele koroonast tingitud teatritükki mitte puudutavalt, sisuliselt puudutavalt?
No esiteks selle suure lava, ta ei olegi nagu lavaruum, see on Katarina, Püha Katarina kiriku hoone nagu varem, et eks ütleme tegelikult niimoodi, see ehitis, mis seal sees on, paljud on seal kindlasti ka käinud, et teavad, mis moodi see on, aga selle küllaltki hajusa ruumi organiseerimine niimoodi, et näitajate mäng, näitajate suhtetoime, nende eesmärgid ja kõik no, selgelt välja tuleks, et see on olnud selle ruumi nüüd alistamine etenduse huvides on olnud mulle tundub kõige suurem peateema. Ja siis ka loomulikult, et näitajate mäng, et filmi eeskuju on olemas, aga et kuidas sellest inspireeritult luua iseseisev kunstiteos sinna lavale nüüd, et mis ei meenuta no, filmi, aga ometi ta puudutab neid samu teemasid, vahendab neid samu mõtteid teemasid ja mulle tundub, et millegi väga-väga olulist hakkavad näitajad juba tabama ja vahendama just omavahelises tegevuses suhtetoimes. Ja see on väga huvitavalt Kaljo Karlil ka lavale seaduse ruumi, ta on abiks olnud kunstnikud Ott ja Kätlin Kangur, helikujundaja Marius Peterson ja valguskujundaja Helvin Kaljula. Me oleme töötanud teatrimega selles ruumis omal ajal 20 aastat, et minul on seal möödunud tegelikult pikki, väga-väga pikki päevi, kui me tõime seal lavale Hamleti või Dostojevski valge tööd või Tšehhovi Onovania poolkulateli Maaria kuulutamise. Nii et selle ruumi teatan niisugune oma aura, selle ruumi noh, ütleks tõetunne, aga lihtsalt mulle tuli meelde, kui ma nüüd käisin vaatamas neid jälle seda, et kõik kogu see meie 20-aastane töö, mis me teatrumiga seal oleme teinud, need lavastused, need etendused ja mul on väga hea meel, et see kuidagi jätkab Kaljo Karl Kivi töö selles ruumis ja nende näitlejatega, kelle ta on valinud, seal on Kristel Üksküla peaosas, mängib Stalkerit, Maria Peterson Stalkeri abikaasana, Ott Aardam kirjanikuna ja Leino Rei teadlasena, Merlin Kivi daamina, et Armus on seal baarmenina ja siis on ka üks pisikene tüdruk, kes kaasa mängib, et see kõik muutustab väga-väga huvitava koosluse ja see sõnum tänasesse päeva on, ma ütlen meelkord, et tärviselt aktuaalne vajalik lootust ja jõudu andav tegelikult mulle tundub.
See on Kaljo Karl Kivi lõputöö, lavakunstikooli lõputöö. Võibolla on vara veel ütelda, et me alles näeme aastate pärast, milliseks lavastajaks ta välja kujuneb, aga mis on tema puhul see miski või tema sellised erilisemad jooned, mis juba paistavad välja, et milline ta on?
Jaa, et ma olen siin 4 aasta jooksul näinud kõiki tema tööd, mis ta on koolis muidugi teinud ja nii semestritööde lõputöödena, kui nimetada autorid, keda ta on nagu valinud. Eks esimese semestri töö oli Vastav Havel, Haveli, siis ta on valinud ka seal Pushkinit, Jevgeni Oneginit püüdnud avastada. Ja siis on meil olnud seal kas maalide või heliteoste järgi tehtud etüüde. Kummaliselt tundliku närviga lavastaja, ta on õppinud eelnevas scenograafiat, lavalise ruumi taju on tal väga hea ja ka töö, peen psühholoogiline töö näitlejatega, see oskab seda kuidagi väga talle ise oma seal viisel hästi teha. Ma arvan, et Eesti teatrile jõuab lisaks, tulevad sel kevadel lõpetavad noh, 4 väga, väga huvitava käekirjaga noort lavastajat. Et loodan neile head käekäiku ja proovime omalt poolt ka pakkuda teatrumis neile võimalus edasiseks tegevuseks.
Ja nüüd on stuudios lavastaja Kaljo Karl Kivi, kes toob teatrumis lavale Stalkeri. Tahaks küsida alguseks, et milline mõte või idee oli selle taga, et enda lõputööks valida just selline tükk?
Põhjused oli mitmeid, et variante või nagu ideid oli palju, aga lõpuks siis ei sõelale Stalker. Ja see idee oli, et ma olin varasemalt nii-öelda olen Tarkovski loomingu suur austaja ja siis kuidagi tajusin, et see Stalkeri lugu on nii poeetiline, et see sobiks ka lavale. Ja mind hakkas huvitama just see idee, et kuidas nii-öelda filmi tuua lavakeelde. Ja noh, see on muidugi selline vormiline mäng, aga eelkõige mind kõnetas see sisu, millest Stalker minu jaoks räägib. Et ma kohe kuidagi kujutasin ette, et kes seal võiks mängida ja mis nagu fookuse võiks võtta. Et see materjal hakkas kohe kõnetama, et kuidagi nii ta läks.
Milline on Stalkeri sisu teie jaoks?
Minu jaoks on tal kindlal tähendus. See, mida me koos loome, seal ei ole end see, vaid seal on ka meie koos nagu loomingu läbi tekiv nagu siis lisatähendus. Minu jaoks ta eelkõige räägib inimesest, usust ja armastusest. sellest sümbioosist võibolla ja ka sellest, et mida nii-öelda inimhing ihkab või mille järgi ta januneb igatseb. Ja siis me viskame üles ühe sellise võimaliku mõtte või variandi, et mis see siis võiks olla just kui.
See meediumi muutumine filmist nüüd teatri lavale, et kui keeruline see on olnud?
Eks ta ikka on, seal on nagu omad ülesanded, et see, mis töötab filmikeeles, tihti teatrilavale ei tööta. Ja noh, vastupidi ka kindlasti. Aga see on ikkagi olnud eelkõige väga põnev ja sükkane huvitav protsess, et need kohad, mis ei tööta, need manifesteeruvad tegelikult suhteliselt kohe. See ilmneb kohe, mis see vajake ja mis mitte. Aga eelkõige see on nagu põnev ülesanne ja nad on ikkagi selles mõttes sama meedium, et me räägime mingit lugu, aga mis vahendid me kasutame on siis natuke erinevad. Aga idee lugu rääkida on sama.
Milline kunstnik on teie jaoks Tarkovski üldisemas mõttes olnud, et kui mõtelda nüüd ka laiemalt tema filmikunsti peale?
Kuna ma isiklikult ju teda ei tunne, vaid end läbi tema loomingu või siis mis on tema kohta kirjutatud või dokumentaalfilmid või siis ka need Eesti noored, kes kunagi olid noored, kui Tarkovski siin käis õpetamas, et nendega ma olen rääkinud ja nende raamatud lugenud. Aga mind ennast eelkõige huvitab just see keel, kuidas tema filmides see nagu räägib või et see ei ole ainult pelgalt nii-öelda läbi sõnade, läbi tegelaste, vaid seal sees on tugevalt ka visuaalselt poolt ja väga suuri nagu vihjeid teatavatele sümbolitele ja religioossetele elementile võibolla ka, et ta väga julgelt mängis erinevate sakraalsete elementidega. Ja mind väga huvitab see nii-öelda huvitav paralleel, mis seal sünnib, et mis on siis tema looming ja kes on tema ise inimesena. Et seal need käisid tihti käsi käes, sest tema looming oli väga autobiograafiline, väga mõjutatud tema enda elust, tema enda uskumustest, mõtetest. See on selline lõputu kaev, kuhu ilmselt võikski nagu vaatama jääda. Aga idee kindlasti ole hetkel kuidagi kopeerida seda või nagu lihtsalt jah, kopeerida lavale, vaid ikkagi tabada enam-vähem seda, mis me arvame, et olevad sinna nagu pannud. Ja kindlasti siis omalt poolt võtta ka mingi positsioon või nii-öelda omapoolne, mitte hinnang, vaid siis lähenemine sellele.
Stalker tuleb lavale Katarina kiriku varemetes või hoones või saalis või kuidas me seda võiksime ütelda, et mis sugune see ruum on just selle, kuidas siis öelda, tsooni loomiseks?
Ruum on ideaalne. See on täiesti ideaalne ruum selle lavastuse jaoks, sest Tarkovski ka väga palju mängis selle kujundiga, et mahajätud kirik, siis nii-öelda kodu selles mahajätud kirikus, et seda on väga mitmeteste filmides ja muud nagu ta vihjab sellele pildile. Et see on täiesti ideaalne, et ma olen väga õnnelik, et me saame seal teha, et teatrumil on see võimalus, et see on seal kõrval majas. Ma ei näe mitte ühtegi teist kohta, kus ma tahaksin seda välja tuua.
Igatahes head kuulajad, täna õhtul 8. juunil kell 19 esietendub teatrumi Katarina kiriku saalis, varemetes hoones Stalker ja aitäh tulemast suvetuuri külaliseks lavastaja Kalju-Karl Kivi, palju edu ja kuidas öelda, toimivad, õnnestunud ja elektriseeritud esietendust tänaseks.
Aitäh kutsumast ja näeme teatris!